4. maijs – Latvijas Republikas atjaunošanas gada diena. Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu, un mūsu šī Baltajā jūra mūždien. Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta. Viss pie šīs zemes simtu saitēm mūsu sien. Vilis Plūdonis. 1990. Gada 4. maijs – Saulaina, silta pavasara diena. Gaisā virmo brīvība. Ļaužu tūkstoši pulcējas vecrīgā pie augstākās padomes nama. Pieplakuši pie radioaparātiem ļaudis skaita līdzi katru par neatkarību atdoto balsi. Nepieciešamas vismaz 134 balsis no 201. Par nobalso 138 deputāti. Uzvara, gavilis, smaidi un prieka asaras. 4. maija deklarācija ir balstīta uz Latvijas valsts nepārtrauktības doktrīnu, kā arī starptautisko tiesību normām, jo Latvijas okupācija, aneksija un iekļaušana Padomju Savienībā bija pretiesiska. 1990. Gada 4. maijā atjauno 1918. Gada 18. novembrī dibināto Latvijas Republiku, kas de jure nebija pārstājusi eksistēt arī 50 padomju okupācijas gadus. Tā Latvija spēra unikālu soli visas Eiropas un pasaules vēsturē. Mūsu tauta divreiz viena gadsimta laikā spēja izkarot sev brīvību. Mēs izlolojām savu brīvību. 4. maijs ved mūs atpakaļ pie 1918. Gadā dibinātās Latvijas Republikas un vienlaikus nākotnē. Vēsturnieks Gatis Krūmiņš ir norādījis, ka mūsdienās jaunieši zina un saprot, ka 4. maijs ir vēl otrs nozīmīgākais datums mūsu valstī pēc 18. novembra. No jaunās paaudzes mums nevajag prasīt emocionālu reakciju. Jauniešiem 4. maijs ir tikpat tālu, kā Napoleona kari. Mums tas ir vienmēr jāatgādina. Šodien brīvība un tās nozīme ir tikpat svarīga kā pirms 35 gadiem. Ceļš uz neatkarību nebija nec vienkāršs, nec drošs. Ikvienam, kas iestājās par Latvijas brīvību, bija jāturas pretī dažādiem pretējās varas radītiem izaicinājumiem. Svinēsim un novērtēsim mūsu brīvību. Izstādē izvietotas grāmatas parastajā iespieddrukā, audio formātā un braila rakstā, kā arī patriotiskās mūzikas CD.